کار نام عزیزت شیرین تر از جان همه وجودم فدای ایران نام عزیزت شیرین تر از جان همه هستیم فدای ایران همه هستیم فدای ایران Sızındır canım, güzel İranım, aziz İranım. Adım gelende sızıldır canım, güzel İranım, aziz İranım. Güzel İranım, aziz İranım. بهل ایمان نفس ببار بخشی نام عزیزت شیرین تر از جان همه وجودم فدای ایران نام عزیزت شیرین تر از جان همه هستیم فدای ایران همه هستیم فدای ایران آدم گلنده سزلدر جانم گزل ایرانم عزیز ایرانم آدم گلنده سزلدر جانم گزل ایرانم عزیز ایرانم گزل ایرانم عزیز ایرانم
Aziz dostlarımız, Sabret Radyosu'ndan İran Bazarı verilişini devam ettiririk. İlim temelli fenaveren Sepit Camegan şirketinin takdimatıyla. Bəli, əzizlər, həmən şirkətin özəl cihazlarından birini təqdim edirdik. Bu cihazın xüsusi iş parçaları arasında həkim üçün bərabər ölçüdə və rahatlıqda boşluqlar yaratmaq üçün avtomatik SP qadın əlişi. Tıxacların nəmli qalması üçün ayrı saç və qaşlar üçün implantasiya edilə bilən əl alətləri və su jeti aparatı var. Həmçinin bu bölmə masaj döşəkli saç çəkməyə atağı həkimin baxış bucağını genişləndirmək üçün LED işığı ilə təchiz edilmiş bir döngə implant sahəsinin təmiri və dezinfeksiya edilməsinə kömək edən DBD plazma cihazı və s. var. Ayrıca bu cihaz həkimin zövqünə və ətraf mühitə uyğun xüsusi bir dizaynı. Ətraf havanın keyfiyyətini artırmaq üçün mənfi iyon generatoruna, dezinfeksiya prosesi üçün uzun su generatoruna, avadanlıqların dəqiq və effektiv yuyulması üçün ultra səs cihazına, qoxuları aradan qaldırmaq üçün evakuator cihazına malikdir və asma hissəciklər və cool box cihazı istihlak olunan materialları sərin saxlamaq üçündür. فناوران سپید جامگان کمپانی سوی حجیر مالجان سسا هستیم دادا بیرنش و محصول سی سال اتمشتیم. بو محصولاردان بیری ده مکس حجیره آیرما جهازیدیم. Heterojen bir hücre, popülasyonundan müayyen bir hücre grubunun tecrid edilmesi bu cihazla mümkündür. Bu usul, hücre saati markerlerine hususi antikorlara bağlanan magnetik hissaciklerinden istifade edir. Bu magnetik antikorları hücre saatinin işarelerine yapıştırarak ve hücre popülasyonunu cihazdan keçirerek hedef hücreler cihazın sütunlarında sıkışır. İstediğiniz hücrelerin temiz bir halli artık yuyularaq əldə edilə bilər. Digər tərəfdən, heterogen hüceyrə populyasiyası eyni usulla istənməyən hüceyrələrdən azad edilə bilər. Bundan əvvəl bu cihazın inşası yalnız Almanyanın Milton Biotech şirkətinə məxsus idi və biliyə əsaslanan fənnavaran Sepid Jamegan kampanisi İranı bu texnologiyaya malik ikinci ölkə etdi. Şirkətin ortopedik məhsulları arasında sidik qaçırma kafedrasını təqdim edirik. Sidik ifrazına qeyri-iradi sidik ifrazı deyilir. Bir çox yaşlı insan sidik ifrazını qocalığın əlaməti olaraq qəbul edir və həkimə müraciət etmir. Ancaq əslində sidik qaçırma əsas xəstəliyin təzahürüdür və təsadüfi və müvəqqəti olur və öz-özünə həll olur. Lakin əksər hallarda xroniki və mütərəqqi olur. Doğuşdan sonra müvəqqəti sidik qaçırma baş verə bilər. Sidik qaçırma üçün ən əhəmiyyətli risk faktorları arasında hamiləlik və təbii doğuş, sidik yolları əməliyyatı, peolik döşəmə əzəllərinin zəifliyi, insult, pilənmə, Parkinson xəstəliyi kimi beyin xəstəlikləri və intensiv idman məşqləri yer alır. Superkritik maye ilə hasilat bu şirkətin avadanlıqlarını emal edən dərman bitkiləri seriyasından biridir. Superkritik bir maye qaz və maye arasındakı xüsusiyyətə malikdir. Superkritik mayenin əsas xüsusiyyəti yüksək sıxlığını çıxarmaqdır. Superkritik maye həll edicilərə nisbətən daha yüksək keçiriciliyə və daha aşağı viskozitəyə malikdir və bu usul üçün ən yaxşı həll edici bitkilərin CO2 təbii birləşmələrini çıxarmaqdır. Hörmətli dostlarımız, növbəti İran bazarı verilişində İranda elm təməlli iqtisadiyyat və şirkətlərin birini sizə təqdim etdik. Növbəti verilişlərimizdə başqa şirkətləri təqdim edəcəyik. Verilişi təşkil etdi prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisi cənab Həsən Sadəqi. Verilişin aparıcısı mən Rubub Qəhrəmanzadə. Sonda hər birinizi Allaha tapışırıq. Xoş anlar, xoş saatlar sizin olsun dostlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız bu saatda Kur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
جلوه جمال حق Nağılımızın keçmiş bölümlərində dedik ki, Həzrət Yusif əleyhissalam qardaşları tam hilə karlıqla onu ata Yəqubdan ayıraraq səhraya apardılar. Yusif əleyhissalamın cahil qardaşları onu bir quyuda buraxıb getdilər və oradan keçən bir karvanın başçısı onu tapıb özü ilə şəhərə apardı. Ha belə, Dinlədiniz ki, karvansalar Yusif əleyhissalamı Misrin böyük bazarına aparıb, onu orada yaxşı bir qiymətə satmağa çalışdı. Nəhayətdə, Əziz-i Misr ləqəblənən Misr böyüklərindən biri Yusif əleyhissalamı özü ilə sarayına aparıb, özünə qul etdi. İndi də nağılımızı davam etdiririk. Yusif əleyhissalamın Əziz-i Misr sarayında yeni yetmə və gənclik dövrünü ötüb boya başa çatması çoxlu eniş yoxuşlara malik idi. Yusifin ürəyi insansevərlik və mehribanlıqla dolu idi. Ancaq ətrafında ona qarşı qısqanc hissi keçirən şəxslər də var idi. Bu arada Yusif əleyhissalam bütün saray əhli ilə mehr, məhəbbət və sevgi ilə davranırdı. Əziz-i Misrin həyat yoldaşı yavaş-yavaş Yusif əleyhissalamın gözəlliyinə vuruldu. Və bir şeytani həvəs onun sorağına gəldi. Demək, Züleyxa Yusif əleyhissalamdan suistifadə etmək istəyirdi. Bununla da çoxlu hilələr və planlar qurdu. Yusif əleyhissalam mələhlər kimi pak idi. Deməli, onlardan da üstün dərəcədə durmuşdu. Yusif bir müddət Züleyxanın mənalı və qərəzli baxışlarını başa düşmədi. Amma Züleyxanın gözlərinin həvəsini düşündüyü zaman çalışdı onun həvəsli baxışlarından uzaq gəlsin. Züleyha çaresiz olarak Yusuf aleyhisselamın etinasızlığına dözə bilməyib, bir əlac yolu tapmağa cəhd göstərdi. Şeytan cildinə nüfuz edən Züleyha bir gün özünü bəzəyib öz otağında Yusuf əleyhissalamı qarşılamağa hazırlaşdı. Bir nəfəri göndərdi Yusuf əleyhissalamın sorağına. Hər bir şeydən qafil olan Yusuf Züleyxanın otağına daxil olub. O zaman başa düşdü ki, Züleyha onun üçün nə hilələr qurub. Züleyha həqiqətən özünü şeytana uduzmuşdu. O, aydın-aşkar şəkildə Yusufu şeytani bir həvəsə dəvət edirdi.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
Paç peygamber övladı halal süt əmmiş o əziz dürdanə həqiqətən də pərverdicarın ruhu onun vücudundaydı. Yusuf Allaha pənah aparıb, çarəsiz qalaraq qaçmaqdan başqa ayrı bir yol görmədi. O zaman Züleyha onun ardınca qaçıb, onu bayra çıxmaqdan mən etməyə cəhd göstərdi. Qapının astanasında Züleyha əlini uzaldıb, arxadan Yusufin köynəyini tutdu. Qaçmaq halında olan Yusufin köynəyi parçalandı və həmən zaman Əziz-i Misr yoldan yetişib yaranan səhnə ilə üzləşdi. Həya və şərm üzündən Yusuf əleyhissalam bir söz demədi. Ancaq günahkar Züleyha özünü toplayıb harayladı. Görürsən bu duz itirən qulun sənin mehribanlıqlar və atalıqlarının cavabını necə ödəyir? O sənin həyat yoldaşına qarşı su istifadə etmək niyyətində idi. Mən onu özümdən çəkindirdim, o ancaq qorxusundan bayra qaçdı. Yusuf əleyhissalam Züleyxanın həyasızcasına sözlərinə dözməyib dedi, o məni otağına çağırdı. Mən isə bu məsələni bilmək həman qaçmağa çalışdım.
أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
İndi artıq böyük bir rüsvayçılıq yaranmışdı. Əziz-i Misr heç birinin sözünü inana bilmirdi. Burada sarayın ağıllı başçılarından biri dedi, Yusifin köynəyi qarşı tərəfdən cırılsa, Züleyxa haqlıdır. Çünki o, hücuma məruz qalıb və Yusifin qarşısında özünü müdafiə etmək istəyirdi. Ancaq köynək arxadan parçalansa, Yusif haqlıdır və Züleyxa onun ardınca gedib, onun köynəyini çırpdır.
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم.
Təbii ki, Əziz-i Misr macəranı başa düşdü və Yusif əleyhissalamın haqlı olmasını anladı. Ancaq bu böyük rüsvayçılıq yayılmasın deyə bu məsələnin faş olmamasını hamıdan istədi. Yusif əleyhissalam bu hadisə ilə öz paklığını sübut etdirdi. Bununla da heç bir qorxusu yox idi.
Yusuf ə'riz ən həzə və stəğfiri lidən من الخاطئين.
Macəradan elə bir zaman keçməmişdi ki, bütün saray əhlinin dillər əzbər olmuşdu. Daha bir kimsə yox idi ki, Züleyxanın rüsvayçılığını bilməsin. Bütün kənizlər onun bu işini şəmatət edərək bir qula vurulmasını lağa qoyurdular. Pıçıltılar hər gün daha artırdı və Züleyxa başqa bir fitnə yaratmaq ardınca idi. Züleyxa yeni bir hilə quraraq böyük bir qonaqlıq tərtib etdi. O tam asanlıqla Yusifdən göz yummaq qeyri-mümkündür sözünü sübut etdirmək üçün şəhərin bütün böyük başlarının həyat yoldaşlarını o qonaqlığa dəvət etdi. Onların hər birinə bir bıçaq ilə meyvə verdi və elə o anda Yusifdən istədi ki, gəlib o zala daxil olsun. Yusif əleyhissalam həmişəki kimi gözəl və təmiz bir sima ilə o zala daxil olub və əlində meyvə qabını zalın sonunda olan masanın üzerine koydu. O güne gider bile bir güneş kimi parlayan sima görmeyen kadınlar hamısı meyvenin yerine ellerini doğradılar. Öz şum məqsədine çatan Züleyha ise dedi, İndi mənim ürəyimdəki sevgiyə inanırsınız mı? Bu tertiblə Züleyxanın həvəslə dolu olan eşqi nakam qaldı. Özünün daha artıq rüsvayçılığına səbəb oldu. Bu arada Züleyxa bir neçə qadını vasitə ünvanı ilə Yusifin ürəyini yumşatmaq üçün göndərdi. Amma Yusif onlara cavab verməyib pərvərdigarın dərgahına pənah apardı. Ey mənim Rəbbim, mənim nəzdimdə məhbəs bunların istədiyi şeydən daha üstün və sevimlidir. Bütün qapılar üzünə bağlanan Züleyxa çarəsizlikdən öz həyat yoldaşından Yusif əleyhissalamın yaxalayıb həbsə buraxılmasını istədi. Əziz Misr Yusifi həbsə məhkum etdi.
Qalət fəzəmi künnəlləzi lümtünnəni fiyh Vələqəd rəvəttuhu ən nəfsihi fəstəxsəm وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين
Bu nağılın davamı var. Thank you.
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Qarşıdakı 20 günədək İrandan Suriyaya ziyarət karvanları gedəcək. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədlərində atəşkəs bərqərar edildi. ABŞ-da Qarabağ ermənilərinin rəmzi olan abidə qoyuldu. Və Çavuşoğlu Livan prezidenti ilə görüşüb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatın xəbərlərini oxuyur mən, Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
İranın həc və ziyarət təşkilatının sədri qarşıdakı 20 günədək Suriyaya ziyarət kərvanlarının göndərilməsinin bərpa edilməsi haqda bu ölkə hökuməti ilə razılaşmadan xəbər verib. İranın məlumatına əsasən Əli Rıza Rəşidiyan bildirib ki, Suriya hökuməti ilə yeni razılaşmaya əsasən qərara alınıbdır ki, ilk addımda hər il 100 min İranlı zuvar Suriyaya ziyarət səfərlərinə göndərilsin. Rəşidiyan sonra belə söyləyib, xüsusən son olaylardan və təhlükəsizliyin bərqərarından sonra Suriyanın hazırki şəraitinə əsasən bu ölkəyə ziyarət səfərlərinin bərqərarı və İranlı zuvarların göndərilməsinə ən mühim tələb və təkid təhlükəsizlik məsələsidir.
Ermənistan Müdafiə Naziri Soren Papikyan dünən gecə Azərbaycan ilə sərhədlərdə atəşkəsin bərqərar edilməsindən xəbər verib. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə belə bir xəbər verdi ki, bu ölkə Müdafiə Nazirinin Azərbaycan və Ermənistanlı əməkdaşları ilə telefon bağlantısından sonra İrəvan-Bakı sərhədlərində atəşkəs üçün lazımi tədbirlər görülüb. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygov isə dünən gecə Ermənistan Müdafiə Naziri Soren Papikyan və Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri Zakir Həsənov ilə telefonda danışdı.
Keçmiş millət vəkili Nazim Beydəmirli Rusiya sülh məramlılarını cinayətkar susqunluqda itham etdi. Onun qeydlərini bərabər dinləyək.
Son günlər erməni terrorçuları tərəfindən həm Qarabağ ərazisində, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində törədilmiş təxribatlar Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən çox ciddi izlənilir və ciddi narahatlıqla qəbul edilir. Hesab edirəm ki, bütün bunlar Ermənistanın öz daxili problemləri ilə birbaşa əlaqəlidir. Çünki keçmiş Dağlıq Qarabağ adı altında fəaliyyət göstərmiş terrorçu birləşmələrinin siyasi rəhbərliyi, hansı ki həm də Ermənistanın vaxtilə prezidentləri olmuşlar. Bunlar Sarkisyan, Koçaryan və Sakyan üçlüyü. Bilirsiniz, Paşinyanə alternativ olaraq müxalif qüvvələr özlərini elan edirlər və bunlar da özlərinə tabi olan terrorçular öz adamları vasitəsilə müxtəlif yerlərdə təxribatlar törədirlər. Təbii ki, bu təxribatlar sülh məramlı adı altında Azərbaycanda yerləşən mandatı bəlli olmayan Rusiya sülh məramlılarının cinayətkar susqunluğu fonunda baş verir və yeri gəlmişkən onu qeyd edim ki, Azərbaycan cəmiyyəti həm də sülh məramlıların mandatının müəyyən olunmasının tərəfdarıdır və ümid edək ki, bu tipli addımlar gələcəkdə baş verməyəcək və hədlərini göstərəcəklər onlara. Hesab edirəm ki, Azərbaycan siyasi rəhbərliyi həm də Rusiya siyasi rəhbərliyi qarşısında bu məsələni çox ciddi şəkildə qoymalıdırlar və sülməramlılar öz mandatına uyğun sülh yaratmaqla məşğul olmalıdırlar və dediyimiz kimi mandatlarına uyğun addımlar atılmalıdır. Hesab edirəm ki, o Azərbaycan hərbçilərinə qarşı hər hansı bir pis niyyət sərgiləyən, istənilən şəxs neytrallaşdırılmalıdır. Əlində silahlı silahı olan istənilən terror mənsubu yerindəcə məhv edilməlidir. Biz Azərbaycan ordusundan gələcəkdə bu qətiyyəti gözləyirik və ümid edək ki, bu qətiyyətlə ermənilər başa düşəcəklər ki, söhbət təbii ki, terroristlərdən gedir. Ermənilər başa düşəcəklər ki, keçənilki hadisələr təkrar oluna bilər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan kifayət qədər sülhpərvər mövqeyini nümayiş etdirib, həm də bundan beynəlxalq ictimaiyyət məlumatlıdır. Belə hadisələr təkrarlanmayacağı haqqında tam zəmanət alınmalıdır və Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan mülki şəxslərinə qarşı hər hansı bir addımlar qətiyyətlə pislənilir və hesab edirəm ki, onun cavabı da yerində verilməlidir. Mən ümid edirəm ki, bu məsələlər bir daha təkrar olunmayacaq, çünki Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan cəmiyyəti, erməni əsilli vətəndaşların Azərbaycanın inteqrasiya olunmasında maraqlıdır, kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır və biz kifayət qədər addımlar atmışıq, ancaq Ermənistandan bu addımların adekvat olmasını gözləyirik və bu tipli bölgədə təxribat törədənlər təbii ki, bunun cavabdehliyini də daşımalıdırlar.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Amerikada Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz parçası olan Qarabağ torpaqlarında qondarılmış separatçı rejimin rəmzlərini əks etdirən abidə qoyulub. Bu barədə xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Amerikada Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz parçası olan Qarabağ torpaqlarında qondarılmış separatçı rejimin rəmzlərini əks etdirən abidə qoyulub. Ayarabinin məlumatına əsasən heç bir dövlət və beynəlxalq qurum tərəfindən tanınmayan saxta qurumun rəmzi olduğunu bilə-bilə bir abidənin açılışına icazə verməklə Birləşmiş Ştatlar hökuməti bir daha Ermənistanın və Qarabağ separatçılarının təəssübünü çəkdiyini nümayiş etdirib. Amerikada Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz parçası olan və 44 günlük savaşdan sonra da bir hissəsi Rusiya sülhməramlı qüvvələrini məsuliyyət zonası elan edilmiş Qarabağ torpaqlarında 30 ildən çoxdur qondarılmış separatçı rejimin rəmzlərini əks etdirən abidə qoyulub. Məlumatda deyilir ki, Amerikanın Ohio ştatının Cleveland şəhərində üzərində art saxı təcəssüm etdirən məşhur biz və dağlarımız abidəsinin təsviri və art sax bayrağının əks olunduğu abidənin açılışı olub. Xatırladaq ki, Qarabağ ermənilərinin vəziyyəti 44 günlük müharibədən sonra ABŞ-ın hakimiyyət orqanlarının diqqətindən kənarda qalmır və onlar vaxtaşırı separatçılara bu və digər yollarla dəstək verirlər. Bununla əlaqədar bu, yaxınlarda ABŞ Senatının Maliyyə Komitəsi Dağlıq Qarabağın ermənilər yaşayan ərazisində minalardan təmizləmə və partlamamış hərbi sursatların zərərsizləşdirilməsi üçün 2 milyon dollar ayrıldığını açıqlayıb. Senatorlar öz açıqlamalarında bildiriblər ki, Birləşmiş Ştatlar hökuməti Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək və onların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün əlindən gələni edəcəkdir. Birləşmiş Ştatlar 2020-ci il noyabr ayında dırnaqarası Dağlı Qarabağ münaqişəsində zərər çəkən əhaliyə yardım məqsədi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə 5 milyon dollar ayırmışdı. Digər tərəfdən, hazırda rəsmi Bakının etirazlarına baxmayaraq, ABŞ hökuməti Qarabağ münaqişəsinin bitmədiyini bildirməklə bu bölgəyə yeni status verilməsində israrlıdır. ABŞ prezidenti Joe Biden'in mövqeyi belədir ki, Ermənistan xalqı təhdidlər, o cümlədən Qarabağda hərbi əməliyyatlarla bağlı təhdidlərlə üzləşib. Bu da faciəvi itkilərə səbəb olub. Ona görə də ABŞ erməni xalqının acısına ortaq olaraq ATD Minsk qrupu formatında və digər regional formatlarda regional sabitliyin təmin edilməsi və münaqişənin nizamnaməsi üçün Ermənistan hökuməti ilə əl-ələ işləyəcək. Bunu Ermənistanın müstəqilliyinin 30 illiyi ilə əlaqədar Nikol Paşinyana yazdığı məktubda Amerika prezidenti ifadə etmişdi.
Xəbərlərə Təbriz Radiosundan davam edirik. Beyrutda səfərdə olan Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlüt Çavuşoğlu Livan prezidenti Michel Aoun ilə görüşüb. Report xəbər verir ki, bunu nazir Twitter səhifəsində yazıb. Livan prezidenti Michel Aoun'la müzakirəmizdə qardaş Livan xalqına və Livanın sabitliyinə dəstəyimizi ifadə etdik deyə Türkiyə xarici işlər naziri vurğulayıbdır.
Avropa Birliği Suriyaya qarşı düşmənçilik hərəkətlərinin davamında 4 Suriyalı nazirin adını bu birliyin sanksiyası altında olan şəxslərin siyasətinə əlavə edib. Ayrı-ayrının məlumatına əsasən Avropa Şurası bir bəyanatda bildirib ki, ötən gündən etibarən Suriyanın daxili ticarət və istihlakçılara dəstək naziri Əmru Salim, daxili işlər naziri Diyala Bərəkət, əmək və sosial məsələlər naziri Məhəmməd Seyfəddin və informasiya naziri Petros Elhalaq, İlhalaqın adları Avropa Birliyinin sanksiyası altında olan şəxslərin siyahısinə salınıb. Hal-hazırda Suriya hökuməti ilə əlaqəli olan 287 rəsmi və 70 orqan puç ittihamlarla Avropa Birliyinin sanksiyalar siyahısındadır. Avropa Birliyi 2011-ci ildən bəri terrorçulara dəstək istiqamətində Suriyanı müxtəlif sanksiyalara məruz qoyub.
Siyanist rejim çərşənbə günü səhər çağı Dəməşqin cənubunda yerləşən bir məntəqəni raket hücumuna məruz qoydu. Suriyanın rəsmi xəbər agentliyi Sananın məlumatına görə siyanist düşmən səhər saat 12:45 dəqiqə radələrində Suriyanın işqal olunmuş Colan məntəqəsində Dəməşqin cənubunda yerləşən bir tərk edilmiş binaya doğru 2 ədəd raket buraxdı. Raketlərin biri izlənilib və yerə salındı. Bu hücumun heç xəsarəti yox idi. Bu raket hücumunun daha artıq detalları yayılmayıbdır. Siyanist rejim son illərdə dəfələrcə Dəməşq və Suriyanın müxtəlif məntəqələrini avia hücumuna məruz qoyubdur ki, çox vaxtlar avia müdafiəsinin vaxtlı yoxlanışı ilə bu hücumlar dəf edilibdir.
Bir siyonist qəzet bu rejimin sabiq başnaziri Benjamin Netanyahu'nun ilk dəfə olaraq məhkəmə iclasında iştirak etməsindən xəbər verib. Ayrı-ayrının məlumatına əsasən, Jerusalem Post qəzetinin məlumatına əsasən, rüşvətxorluq, dələdüzlük və ictimai inamı azaltmaq kimi ittihamlarla üzləşən Netanyahu ötən gün məhkəmə iclasında iştirak edib. 1000-ci işə və qanunsuz hədiyələrlə bağlı 2000-ci işə baxılması məhkəmənin gündəmində durur. Amma Jerusalem Post'un iddiasına görə bu hallara baxılması işi bir neçə ay və hətta da daha artıq sürə bilər.
Gəndhar vilayətinin 4 şəhərində işidə qarşı əməliyyatların keçirildiyini açıqlayan Taliban Xarici İşlər Naziri Əmir Xan Mütəqi Əfqanistanın 70%-in işidən tamamilə təmizləndiyini, daha 30%-ində isə fəaliyyətinin zəiflədiyini açıqlayıb. Təslim xəbər verir ki, Gəndharda Taliban polisinin komandiri Abdülqəffar Məhəmmədi vilayətin 4 şəhərində işidə qarşı keçirilən Taliban əməliyyatlarında indiyədək 4 IŞİD terrorçusunun öldürüldüyünü, daha 10 nəfərin isə saxlanıldığını bildiribdir.
Və sonda Əfqanistanın müxtəlif bölgələrində 3,2 milyon uşaq pis qidalanmadan əziyyət çəkir. Əfqanistan Səhiyyə Nazirliyi başçısının müavini Abdülbari Ömər, öncəki hökumətlərin bu ölkənin səhiyyə sektorundakı səhlənkarlıqlarından təəssüf ifadə edib və bildirib ki, Əfqanistanda 3,2 milyon uşaq pis qidalanmadan əziyyət çəkir və onların 1 milyon nəfəri kəskin, 2,2 milyon nəfəri isə orta vəziyyətdədir. Abdülbari Ömər sonra belə söyləyib, ötən 20 ildə Əfqanistanın səhiyyə sektoru xarici yardımlardan asılı olub və məsul şəxslər bu müddətdə İqtisadi müstəqillik sahəsində heç bir fəaliyyət göstərməyiblər. O, daha sonra bildirib ki, ötən 20 ildə beynəlxalq təşkilatlar və ölkələrin geniş yardımlarına rəğmən Afganistan Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən səhiyyə xidmətlərinin təkcə 5% həyata keçirilib. Yerdə qalan xidmətlər isə hazırda kəsilmiş beynəlxalq yardımlardan asılı olubdur. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
İstədiyiniz həyata nail olmaq üçün bəzən həyat tərzini dəyişmək lazımdır. Alışaq adlı söhbətimizdə biz düzgün vərdişləri səhv vərdişlərlə əvəz edirik. Keçən proqramlarda biz cütlərin ünsiyyət bacarıqları mövzusunu araşdırdıq. Bu proqramda uşaqların ünsiyyət bacarıqlarına diqqət yetirəcəyik. Bizimlə qalın, əzizlər. Uşaqların ünsiyyət bacarıqları uşaqlarda uğurlu sosial münasibətlərin əsasını təşkil edən və insanlar arasında dostluq münasibətlərin formalaşmasına səbəb olan bacarıqlardandır. Bu bacarıqları öyrənmək uşaqlar üçün vacibdir, çünki bu, onlara inam qazanmağa və cəmiyyətə daxil olduqda və həmyaşıdları ilə görüşdükləri zaman vacib və sevimli hiss etmələrinə kömək edir. Uşaqların çoxu sevdikləri ilə ünsiyyət qurmaq üçün sadə və uyğun üsul və strategiyaları bilməlidirlər. Bəziləri uzun müddət birlikdə oynaya və işləyə bilər, lakin bir-biri ilə aktiv ünsiyyət qura bilmirlər. Buna görə uşaqlara və yeni yetmələrə ünsiyyət bacarıqlarını öyrətmək vacibdir. Uşaqların ünsiyyət bacarıqları şifahi və şifahi olmayan ünsiyyət bacarıqlarına görə iki əsas qrupa bölünür. Bədən dili və göz təması uşaqlarda şifahi olmayan ünsiyyət bacarıqları arasındadır və bunlara jestlər, əl və ayaq hərəkətləri, necə oturmaq və ya durmaq, üz ifadələri, baş əymələri və duruş daxildir. Göz təması qurmaq, danışmaq istəyini göstərir. Salamlaşmaq, özünü tanıtmaq və söhbətə başlamaq da uşaqlarda şifahi ünsiyyət bacarıqlarındadır. Əksər uşaqlar dostları və həmyaşıdları ilə salamlaşmaq və öz ifadələrini dəyişmək, səs tonu, necə oturmaq və ya durmaq kimi sözlərdən istifadə edərək ünsiyyət qururlar. Bir-birini salamlayanda hansı söz dediklərinin əhəmiyyəti yoxdur. Onların bir-birini şən və qəbul edici tonda sifətlə salamlaması vacibdir. Tipi olaraq, uşaqlar ilk görüşdə özlərini təqdim edirlər və bir-birlərinin adlarını çəkərək maraqlarını və ünsiyyət qurmaq istəklərini ifadə etməyə çalışırlar. Bu addımları keçdikdən sonra uşaqlardan birinin qabağa getməsi və müzakirə üçün maraqlı bir mövzu ortaya qoyması lazımdır. Bəzən uşaqlar danışacaq bir şey düşünmürlər. Belə vəziyyətlərdə onlar yeni gördükləri iş və fəaliyyətlər haqqında sadə bir sual verə bilərlər. Söhbətin əvvəlində hər ikisini bir-biri ilə danışmağa sövq etmək üçün maraqlı və cəlb edici bir mövzu qaldırmaq lazımdır. Uşaqların ünsiyyət bacarıqlarının gücləndirilməsi vacibdir. Çünki təbii ki, yaxın və empatik dostları olan uşaqlar pasiv və təcrid olunmuş uşaqlardan daha xoşbəxt, daha sosial və uğurlu olurlar. Çünki onlar öz düşüncələrini, arzularını, macəralarını, uğurlarını və hətta uğursuzluqlarını onlarla bölüşə, bir yerdə olmaqdan, onlarla birlikdə olmaqdan həzz ala bilərlər. Asanlıqla yaxın dostluq edə bilməyən uşaqlar həməşə bir küncdə tək dayanıb, həmyaşıdlarının oyunlarını seyr etməli olurlar. Ona görə də uşaqlara ünsiyyət bacarıqlarının öyrədilməsi, valideynlərin planlaşdırmalı olduğu digər təlimlər sırasında olmalıdır. Çünki uşaqların ilk tanışlıqları və həmyaşıdları ilə dostluqları onların sosiallaşmasına böyük təsir göstərir. Uşağınız kiminləsə danışarkən, onu digər insanın gözünə baxmağa və effektiv ünsiyyət qurmaq və özünə inam yaratmaq üçün onunla danışmağa təşviq edin. Siz həmçinin uşağınızın müxtəlif duyğuları təqlid etməsinə icazə verməlisiniz. xoşbəxtlik, qəzəb, ümitsizlik, həyəcan, fitnə, fəsad, qəribəlik, əsəbilik, yorğunluq, qorxu, təhlükə və s. kimi duyğular bu növdəndir.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir. Bizimlə qalın. Əz həm bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiya prezidenti NATO-nun Qaradənizdə keçirdiyi planlaşdırılmamış təlimlərdə hərbi silahlarla strateji aviyasından istifadə olunmasını tənqid edib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Vladimir Putin Moskvada Rusiya bir televiziyasına verdiyi açıqlamasında deyib. Vladimir Putin deyib ABŞ və onun NATO müttəfiqləri Qaradənizdə planlaşdırılmamış təlimlər keçirirlər. Üstəlik onlar nəinki kifayət qədər güclü gəmi qrupu formalaşdırıblar, həm də bu təlimlər zamanı aviasiyadan xüsusilə strateji olanlardan da istifadə ediblər. Bu, bizim üçün ciddi çağırış deməkdir. O bildirib, Müdafiə Nazirliyinin bu planlaşdırılmamış təlimlər keçirmək təklifi var, amma mən hesab edirəm ki, bu məqsədə uyğun deyil və orada vəziyyəti daha da gərginləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə də Müdafiə Nazirliyi yalnız təyyarə və gəmiləri müşayiət etməklə məhdudlaşır. Putin həmçinin Rusiyanın Ukraynaya hücuma hazırlaşdığına dair bəzi iddiaları rədd edib. Ukrayna prezidenti iddia edib, bu ölkənin sərhəddi yaxınlığında təxminən 100 min Rus əsgəri yerləşdirilib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Vladimir Zelenski öz iddialarının davamında belə deyib, ümid edirəm, hazırda bütün dünya aydın şəkildə görəcək ki, kim həqiqətən sülh tərəfdarıdır və kim bizim sərhəddimizdə 100 minə yaxın əsgər yerləşdirib. Belə bir halda, bundan öncə Rusiyanın Ukraynaya qarşı ehtimal olunan hücumu barədəki hər hansı iddianı rədd edən Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov NATO'nu gerginlik yaradan addımlar atmakta itham etmişti. Diğer taraftan İngiltere ordusunun baş qərargahı reisi General Nick Carter Rusya ile Qərb arasında təsadüfi müharibənin baş verməsi barədə xəbərdarlıq edib. Bu İngiliz hərbçinin xəbərdarlığı Ukrayna və Qaradənizdə Rusya ilə NATO və Qərb qüvvələri arasındakı çəkişmələrin şiddətlənməsi ilə bir zamanda elan olunur. Avropa Şurası bir bəyanatda bildirdi, Türkiyənin şərqi Aralıq dənizindəki qazıntı fəaliyyətləri ilə ilgili sanksiyaları daha bir il müddətinə uzadıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Avropa Şurasının bəyanatında qeyd olunur, şəxslər üçün Avropa Birliyinə səfər qadağası, həmçinin əlaqədar şəxslər və orqanların aktivlərinin dondurulmasına şamil olan məhdudlaşdırıcı tədbirlər siyahısına alınıb. Avropa Birliyi 2019-cu ildə Türkiyənin şərqi Aralıq dənizindəki qazıntı fəaliyyətlərinə cavab olaraq bu ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Son illərin ərzində şərqi Aralıq dənizindəki çəkişmələr Ankaranın bu bölgədəki qazıntıları və fəaliyyətlərinin başlanması üzərində şiddətlənib. Yunanistan və Kipr bəzi Avropa ölkələrinin müşahidəti ilə iddia ediblər ki, Türkiyənin hərəkətləri qanunsuz və gərginlik yaradandır və onlar bu addımların nəticələri barədə Ankara'ya xəbərdarlıq ediblər. Polşanın baş naziri Mateusz Morawiecki NATO'nu bu ölkə sərhəddindəki miqrantlara qarşı tədbir görməyə çağırıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Morawiecki NATO'nu Belarus sərhəddindəki miqrant böhranını həll etmək üçün konkret addımlar atmağa çağırıb və əlavə edib ki, Polşa, Litva və Latviya NATO müqaviləsinin 4-cü maddəsinə əsasən məsləhətləşmələr tələb edə bilər. NATO müqaviləsinin 4-cü maddəsinə əsasən alyansın istənilən üzvü ərazi bütövlüyünə, siyasi müstəqilliyinə və ya təhlükəsizliyinə təhlükə olduğunu hesab etdikdə məsləhətçi görüş tələb edə bilər. Polşanın baş naziri Avropa İttifaqı liderlərinin Belarusa qarşı əlavə sanksiyaları, xüsusilə sərhəddin tamamilə bağlanmasını müzakirə edəcəklərini deyib və bildirib Avropa İttifaqı sərhəd divarını birgə maliyyələşdirməlidir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerikanın CBS informasiya kanalının web saytı İranın Amerikalı qüvvələrin Ayn ul-Əsəddəki bazasına qarşı raket hücumundan sonra Amerika hökumətinin məsələ gizlətməsindən yeni cəhətlər ifşa edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə web-sayt xəbər verib, ABŞ ordusu İran İslam Cumhuriyyətinin Ayn ul-Əsəd bazasına raket zərbəsi endirməsindən sonra onun nəticələrini azaltmaq üçün təzyiq altında olub. Bu məlumata görə İranın Amerikanın terror hərəkətinə cavab olaraq həyata keçirdiyi raket hücumu tarixdə ABŞ qüvvələrinə qarşı ən böyük hücumlardan biri hesab olunur. Amerikan informasiya web-saytı yazıb, İran hər biri 1600 font ağırlığa malik 11 hərbi başlıqla Amerikalı qüvvələrin Ayn ul-Əsəddəki bazasını yerlə yeksan etdi. 2020-ci ilin yanvarında İran, ABŞ-ın İslam İnqilabının keçici dəstələri korpusunun